Itoophiyaa fi Eertiraan fuul dansaan gara araaraatti yaa'uu jiran itti gaafatamtoota yookaan ammoo jaarroleen araaraa Eertiraa kalee biyyi dhufanilleen Itoophiyaa dhufanilleen jechuun masaraa mootummaa keessatti affeeramaniitiin bulchoota Itoophiyaa garaagaraa isiin wal mari'atanii muummeen ministeeraallee wal mari'atanii fuula tokkollee daawwatanitti jira. Garaatti jubee san deebisa.
Masaraan mootummaa biyyoolessaa Finfinnee kalees galma nageenyaa ta'ee oole. Muummicha ministeeraa biyyiin dabalatee aangawoonni Eertiraa Ganeeyyiin weellisaa hangafa Mahammud Ahmadiin dursamuudhaan waa'ee nagaa waliin ta'uun faarsaniiru. Kaleessa Finfinnee kaseene ministeera dhimma alaa Usmaan Saaleef gorsaa addaa pirezidaant Isaayyaas Afawarqii Yemaanee Gabra'aab kan keessatti argaman gara injila mootummaa Eertiraa masaraa mootummaa keessatti afeerraan irbaataa godhameeraafi. Sirni irbaataa sun garuu kan haasaan irratti dhageessisan biyyoonni lamaan nageenya laalchisee ejjennoo qaban kan irratti calaqqisan ture. Muummichi ministeera Abiy Ahmed haasaa dhageessisaniin biyyi isaanii nagaa buusuuf qophee ta'uu ishee dubbatan.
Kahulluun gorbeetoch batalayyuu Eertiraa gaa kaffatanyaa yesalaam yeerq yeekirsaa fulaagoos alle. Mutniyaasuun tilaachaa sididdibuu.
Hundoota mara keessumaa Eertiraa wajjin ta'i nagaaf araaraa guddaa qabna. Sababaan isaa jibbi arrabsoof walceeffa'uun umrii ammarra jirru waan nu fayyadu ta'inatti hin mul'anne. Walceeffa'uun ennaa umrii ijoollummaa ni bareeda. Ennaa guddatan garuu nama dadhabsiisa. Kanaaf umrii ammarra jirruun Eertiraa waliin walceeffa'uun barbaannu jaalala barbaanna. Kan nuti yaadne Asmaraa dhufnee obboloota keenya wajjin walhammachuudha. Sanarraa kan hafe gaaffiin ka biraa nuuf xiqqoodha. Madaaliin ka jaalala gitoomtuu hin jiru. Yoo jaalalaan walii galle daangaa sararuutu hin taane sun nu barbaachisuu dhiisuu ni mala. Jaalalaan walii gallaan achi wanti irraa hafe yoo jiraate asiif asii immoo jiraannaan achiif kan waliin qooddannu ta'a.
Muummichi ministeerichaa haasaa isaanii kanaan Eertiraa waliin hariiroon jiru fooyya'uu kan qabuuf hatattamaan ta'uu akka qabu kanaafis balballi banamuusaa ibsaniiru. Guyyaa har'aa golgaan gurraachi tarsa'uusaa agarsiisaa jedhan Dr. Abiy yeroo kanaa booddee jiru keessatti jaalalli attamiin guddata attamiin waliin hojjanna isa jedhu waliin mari'anne akka barbaachisetti biyyoota lamaaniif kan himnu ta'a. Artistoonni waggaa haaraasa dhufu kakabajnu Asmaraa keessatti waan ta'eef ammuma qophaa'uu qabdu jedhan. Kanneen masawaarra asiif achi deemuu hawwitan daandii balalii Itoophiyaa hojii waan eegaluuf ammumaan qophaa'a jechuudhaan kanneen affeeraman kofalchiisanii buloonni keenya Eertiraa yeroo dhufanillee baga nagaan dhuftan jechuun simadhaa jedhan muummichi ministeeraa Abiy. Gorsaan addaa pirezidaant Isaayyaas Afawarqii Yemaanee Gabra'aabis gama isaaniin hariiroo biyyoota lamaanii ilaalchisee boqonnaa haaraan banamuusaa dubbatan.
Gaarii sinigamani kaayaamati bahalaa nireegamaniinu.
Har'a wal arguun keenya waggoota 20 booda ta'uu isaati. Innaa wal arginu garuu waggoota 20 booda kan wal argine fakkaatu. Akka waan waliin turre fakkaata. Gidduu keenya addaddummaan kamiyyuu addaddummaa yaadaa kamiyyuu hin jiru. Boqonnaa seenaa gaddisiisaa ta'e tokko cufnee gara boqonnaa haaraatti ceena irra amantii jedhuun qaba.
Jilli mootummaa Eertiraa Finfinnee kan dhufe Itoophiyaan waliigaltee Aljersiif murtii komishina daangaa simattee hojiirra akka oolchitu erga beeksiftee booda. Jilli mootummaa Eertiraa guyyaa har'a magaalaa hawaasaatti argamuudhaan piroojektiiwwan misoomaa daawwachuusa ministiriin dhimma alaa beeksisee jira. Gara marii isa ijootti seenamu laajisee garuu hanga yoonaa waan ibsan hin jiru jedha. Iskandar Firee Finfinneerra.